infos dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola mona kati ya bokolongo no pe bomoi. Planification familiale to lolenge ya ko kabola mabota ezali lolenge mwasi na mobali bakoyokana pona etali motango ya bana ya kubota. Ndenge nini ya kosala pona bana balandana te? Likama nini likoki koya soki ba couple balandi mateya ya baminganga te? Reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Planification familiale ezali ko espace ba naissance. Donc ndenge nini mwa couple bakoki ko bongisa ndenge na bango ya kobota, donc ko limiter ba bana au bakobota na lina katali bota na bango. Donc yango wana eza na avantage ya mingi na kati ya couple, puisque couple ayebi ko limite ko yeba le nombre ya bana na bango bakobota te ekozala pe na mwa impact na niveau la vie sociale o biso tozo komene siko bametode eza ebele oyo couple bakoki kopona. Eza na bametode eza naturel oyo boko kotala kaka abena calendrier kaka bayebika periode oyo mama aza na eza periode ya malamu ya kosangana na papa obe eza periode ya babe bayebake na periode so tomito espace periode tele il faut pas tokutana na papa donc po toko espace. Donc eza na bakisi pe topesaka bakisi ya komela oyo il faut mwasi azwa ngo pendant tout un mois azo kozwa mboma moko moko moko. Eza na bakisi msusu eza ya tonga
mingi te bazali mibali oyo bakoyebaka kobatela basi na bango po ete na Afrique basi bazali mashine ya kozaela bana. Esengeli bongo kolakisa lolenge ena ya kopemisa mabota kobanda na biteelo to pe ba eklesia po ete esengeli moto na moto ayeba kobatela sante na ye.
Planification familiale eza na baetape ebele. Eya na bato baadopte mpona préservatif, eya na baadopte mpona pilule, eza na basusu baadopte mpona implant, na basusu baadopte mpona stérile. Mais to bon ça na ete le corps humain a toujours refoulé ce qui est étranger. C'est-à-dire ndakisa na ngai nazalaka na expérience oyo mama atiaka stérile bayebisaka biso c'est 10 ans, mais après 4 ans le corps a rejeté. Donc, et le cognon, c'est le corps étranger. Il faut que ça ait une conséquence sur le plan naturel. Nayango, il faut que ça ait la méthode. Peut-être qu'on a préféré la méthode à coït interrompue. Mais ça a facilité pour un bateau, pour ça ait l'air. Ce qui fait que j'ai 21 ans de vie de couple. Mais en a bana 4, c'est pas facile.
Kopé misama bota ezali bongo malamu, po ete kosunga na koboko la bana malamu pe na santé ya malunga.
Je vis na balabala mwana moko amke, je pense azela ba 5 ans akimaki ndako. Alors voisin amonié akangi mwana me mari mama na ya le beso na mwana me na ndako. Ezani ni ba bota 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 papa lembi akimi atiki mwa sina bana. Tikotango yo papa okimi otiki mwa sina bana. Mwa sa sala raté. Tu penses que asala ni na mama wana? Alokota. Alors vite elle m'a qui passe moi na kimeke dia na balabala papa qui est quelque part maman ce quoi comme pour ça qu'on a bana. Donc conséquence c'est ça et belé makasi dans le sens que tant au boza organisé te soit au foot à marabien te salaire aux gens combien te éviter côté la salaire on en a bana yo bosse belé belé et tu kokosa ba kambe belé belé
na yango et sengami na lisanga ya santé de la reproduction ba koka bongo côté ya lisusu bo elongo bami pona ko batela maman na mwana
wana ezala ki Patricia Baswa ko uta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo. Peace.